Hæstvirtur forseti. Ég held að það sé óhætt að taka undir með háttvirtum síðasta ræðumanni Ögmundi Jónassyni þar sem hann talar að það sé mikilvægt að þessi mál séu leidd til lykta í góðu samráði og án þess að uppi séu höfð stóryrði eða mjög digrar yfirlýsingar þessi mál eins og hefur nokkuð borið á í opinberri umræðu. Það er alveg ljóst að þau áform sem dómsmálaráðherra hefur gert grein fyrir að standi til af hálfu ríkisstjórnar ganga út á að færa stjórnsýslumála á Keflavíkurflugvelli í það horf sem stjórnsýsla þessara mála er almennt í landinu. Og það er í samræmi við þá stefnu sem var mörkuð eftir brottför varnarliðsins 2006 að í rauninni afnema þær sérstöku kringumstæður eða sérstöku reglur sem giltu á Keflavíkurflugvelli starfsemi þar og færa þær nær því sem gerist annars staðar í landinu. Og þannig er nú staðreynd málsins að tollgæsla og löggæsla er aðskilin í landinu þó að þessar stofnanir eigi auðvitað náið samstarf. Og þær breytingar sem boðaðar hafa verið varðandi Keflavíkurflugvöll ganga einmitt út á það að það verði skýrt að löggæslumál þar lúti forræði dómsmálaráðuneytisins eins og gerist almennt í landinu, að tollgæslumál lúti forræði fjármálaráðuneytis eins og almennt gerist í landinu og flugöryggismál heyrundi samgönguráðuneytið eins og gerist annars staðar í landinu. Það útilokar hins vegar, og ég vil undirstrika það sérstaklega, að það útilokar auðvitað ekki að það góða og nána samstarf sem hefur verið milli starfsmanna þessara mismunandi greina ríkisvaldsins haldi áfram, og það er auðvitað mikilvægt. Það dregur enginn úr því að það hefur verið mikilvægt og gott starf unnið á Keflavíkurflugvelli, en ég held að breytingar af þessu tagi að skýra stjórnsýslulega og rekstrarlega ábyrgð betur hjálpi til við að ná utan um fjármuni og fjármunahald í þessari starfsemi. En eins og fjárlaganefndamenn og aðrir þingmenn margir þekkja, þá hafa fjárveitingar, fjárheimildir þessa embættis ekki verið í samræmi við rekstrarútgjöld, og það eru þetta sérstakt mál sem þarf að taka á.
Þingmenn að halda tímamörk.